Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Huwebes, 23 ng Abril taong 2026, Food Rescue Charity sa Australia nahihirapang tugunan ang tumataas na food support at demand sa bansa. Disability advocates ikinatuwa ang plano ng federal na pamahalaan na baguhin ang NDIS. Ilan sa kanila may panawagan. At International Criminal Court o ICC ibinasura ang court challenge ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga detalye, sinabi ng food rescue charity na Aussie Harvest na nahihirapan itong tugunan ang tumataas na pangangailangan ng tulong mula sa mga taong kapos sa pagkain. Ayon kay CEO James Goth, tumaas ng 30% o 30% ang demand sa mga nakaraang linggo dahil sa digmaan sa Middle East mula sa mataas na antas na dati na kung saan umaabot sa 280,000 katao ang humihingi ng food support kada buwan. Sinabi rin ni Goth na mas mabilis ang pagtaas ng demand kaysa sa supply sa antas na hindi pa nila nararanasan dati. Samantala, ikinatuwa ng disability advocates ang ilang bahagi ng plano ng federal na pamahalaan na baguhin ang National Disability Insurance Scheme pero sinasabi nila ang kailangan pang linawin ang mga bawas suporta at kung sino ang magiging kwalipikado dahil may pangamba na mawawala ng mahalagang tulong ang mga nangangailangan. Sa ilalim ng mas mahigpit na pagsusuri sa kwalipikasyon, tinatayang hanggang 160,000 katao ang maaaring mawala ng access sa programa mula ngayon hanggang sa katapusan ng dekada. Sinasabi ni Jeremy Ho, Pangulo ng People with Disability Australia, na hindi malinaw kung ano ang mga mangyayari sa mga taong ito. Sinasabi naman ni Kane Beckett, CEO ng CARES ACT, na maaaring makatipid ng bilyong-bilyong dolyar ang mga pagbabagong ito nang hindi naman kailangang bawasan ang mga serbisyo. Samantala, sinasabi ng isang Aboriginal education expert mula sa Western Australia na kailangan pang dagdagan ang pagsisikap sa paghahanda ng localized indigenous content para sa mga paaralan kaysa sa mga tinatawag na token gestures o pakitang tao lang upang makatulong sa pagbawas ng agwat. Gumugol si Professor Cheryl Kiket-Tucker mula sa School of Education ng Curtin University ng 5 taon sa pakikipagtulungan sa mga nakakatanda, pamilya at guro upang buuin at isama ang mga elementong nungar sa kurikulum ng 3 paaralan sa labas ng lungsod ng Perth. Sinasabi niya na madalas maramdaman ng mga Aboriginal na guro na sila ang naiiwang magdala ng mabigat na responsibilidad sa kultura sa mga paaralan na kulang sa sapat na suporta. Sinabi pa niya na ang mga programang pinamumunuan ng Aboriginal ay nangangailangan ng sapat na pondo at mga makakatulong sa pagbawas ng agwat kaysa sa mga simbolikong hakbang lamang. Sa karagdagang balita, nakakuha ang BP at Viva Energy ng dagdag na 200 milyong litro ng diesel matapos tiyakin ng gobyerno ng Australia ang pondo. Magbumula ito sa South Korea, Malaysia at Brunei. Kasunod ito ng naunang pag-secure ng 100 milyong litro ng diesel noong nakaraang linggo gamit ang bagong kapangyarihan na nagpapahintulot sa labor na makapagtulungan sa merkado para sa supply. Sinabi ni Energy Minister Chris Bowen na ipapamahagi ang diesel sa iba't ibang lugar sa Australia. Babawasan naman ang rebate sa mga pribadong health insurance ng mga matatandang Australiano upang pondohan ang mahalagang serbisyong home care tulad ng pagtulong sa pagligo at pagbibihis. Binawi ng federal na pamahalaan ang panukalang pagbayarin ng hanggang $50 per hour ang mga tumatanggap ng aged care support. Popondohan ng gobyerno ang 1 bilyong dolyar para gawing libre ang mga support package sa pamamagitan ng pagbaliktad sa desisyon noong panahon ni Howard na nagtaas ng subsidy sa pribadong health insurance para sa mga edad 65 pataas. Sa kasalukuyan, nakakakuha ng 28% rebate ang mga edad 65 hanggang 69 sa kanilang insurance premium. 32% naman sa mga 70 taong gulang pataas at 24% naman sa mga wala pang 65 taong gulang. Balita naman tayo sa Pilipinas. Ibinasura ng mga hukom ng International Criminal Court o ICC ang isang court challenge o ang formal na pagtutol o apela sa korte ni dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Maaaring iharap sa paglilitis pa si dating Pangulo, ang dating Pangulo kaugnay ng kanyang war on drugs o laban sa droga matapos ibasura ang hamon ng kanyang kampo. Mula sa ulat ng ABC News na haharap si Duterte sa tatlong kaso ng Crimes Against Humanity sa korte sa The Hague dahil sa umano'y mga pagpatay na kaugnay ng kampanya laban sa droga. Kaugnay ang mga aligasyon sa kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Davao City mula 2013 hanggang 2016 at bilang pangulo hanggang Marso 2019 nang umalis ang Pilipinas sa ICC. Iginiit ng depensa na wala ng jurisdiction ng ICC dahil hindi nasaklaw ng Rome Statute ang Pilipinas. Tumugon ng prosekusyon na nangyari ang mga umano'y krimen habang miyembro pa ang Pilipinas ng ICC kaya maaaring dinggin ang kaso. Sinasabi ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na hindi na siya nagulat sa desisyon dahil ito na lamang ang natitirang high-profile case sa ICC. At balitang sports naman tayo, wagi si Filipino tennis star Alex Iyala sa kanyang unang clay court WTA 1000 campaign ngayong season. Tinalo ng world number 44 ang veteranong Russian player na si Anastasia Pavlyuchenkova sa score na 6-3-6-3 sa round of 128 ng Mutua Madrid Open noong Miyerkules ng gabi. Mula sa ESPN, sa round of 64, mas mabigat na hamon ang haharapin ni Iyala laban sa 19th seed na si Elise Mertens ng Belgium habang sinusubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang magandang nasimulan sa Madrid. At sa lagay ng panahon ngayong Huwebes, magiging maulan sa mga sumusunod, Perth at 21, Newcastle at 23, Cairns sa temperaturang 28 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Brisbane at 26. Bahagyang maulap sa mga sumusunod, Hobart at 21, Canberra at Wollongong at 21, Sydney at 23, habang maaraw sa Adelaide at 29, gayon din sa Melbourne at 26, pati na rin sa Darwin at 33. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.